от мястото на събитието.
Вие слушате извънредна пресконференция на ДПС.
Добър ден. Правя оговорката, че ние не обявихме този брифинг предварително, за разлика от други колеги, защото смятам, че е време да не обръщаме чак толкова внимание на всичко това, което се казва от господин Бойко Борисов. Но непосредствено след тяхната пресконференция, понеже чухме, меко казано, доста странни неща, ще направим едно изключение и ще ви представя кратък коментар на Движението за права и свободи. Първо, прави впечатление, че господин Борисов се държи като човек, който знае, че е загубил изборите, но все още му е доста трудно да го проумее, да свикне с тази мисъл, защото изпитва не просто страх, а истински ужас от загубата на властта. А че е загубил изборите, се потвърждава от самия него, защото искането за касиране е признание преди всичко, че изборите са загубени. ГЕРБ дойде на власт като алтернатива на БСП и ДПС. Някой оспорва ли тази теза? Виждам, че няма някой, който да оспорва тази теза. Този въпрос е изключително важен, уважаеми колеги, защото в продължение на 4 години той изграждаше партийна идентичност като алтернатива собствено на БСП и на ДПС. Ние бяхме мишената на атаките му, а Движението за права и свободи нерядко се оказваше в положение на боксова круша предвид на увлеченията на бивши премиер и по спорта, казвам това. И така, преди 4 години, през 2009 година, ГЕРБ спечелиха 117 мандата срещу само 77 общо на БСП и Движението за права и свободи. Тоест, имаха плюс 40 мандата. С други думи, през 2009 година, сега още веднъж ще прибегна до спортната терминология на господин Борисов, той ни би. Нали, той така се изразява. Би ги. Да, господин Борисов, през 2009 година вие ни бихте. БСП и ДПС взети заедно с плюс 40 мандата. Резултатите обаче от изборите, проведени на 12 май 2013 година, изправят и вас, и нас пред една коренно различна картина. Онези, които бихте през 2009 година, сега имат общо 120 мандата срещу само 97 на ГЕРБ. Така че би трябвало всички да сме наясно, че легитимността на един политически субект не с оглед на парламентарното му представителство, а с оглед на това дали може да управлява или не, не е въпрос само коя политическа сила е първа. Легитимността на управленския субект не се измерва само в количествени параметри, независимо че аз прибегнах до тях за улеснение на господин Борисов, защото е добре да направи поне някакви усилия да излезе от своя собствен свят и да се пренесе в реалността. А реалността е тази. Той има 23 мандата, по-малко от тези, на които се яви като алтернатива преди 4 години. Тоест, изборите на 12 май отрекоха управлението на господин Бойко Борисов. Резултатите представят едно качествено обръщане на вота на суверена. Освен това, ще припомня още един факт. Той каза, че за първи път една партия печели два пъти последователно. Първо обясних защо резултатът му на последните избори само изглежда резултат на победител, а всъщност представя една тежка загуба. Това, че количествените параметри не са самодостатъчни за легитимността на една партия като управляваща, ще обоснова с наш собствен негативен опит. Ние през 2005 година, след пълен управленски мандат, отбелязахме безпрецедентен за управляваща партия ръст от 38%. От 340 000 гласа през 2001 на цели 468 000. От 21 мандата на 34. Не стига това, ами след още 4 години управление, втори пълен мандат, Движението за права и свободи, вместо да загуби изборите през 2009 година, отбеляза още един ръст върху една още по-висока база от 468 000 гласа. Постигнахме 610 000, което представлява ръст от 30%. Вие тогава да чухте господин Борисов да е поздравил Движението за права и свободи с постигнатия резултат? Напротив, той ни превърна в едно универсално зло, с което трябваше да се бори. Разбира се, той ни представяше не просто като универсално зло, а като едно грандиозно зло, огромно, най-голямото. Защото колкото е по-голямо злото, толкова е по-голям героят, който ще се пребори с това зло. Това беше стратегията му, цялостната му медийна стратегия. И сега забележете. Точно тези политически сили, които бяха припознати от него като олицетворение на злото, го победиха категорично на изборите на 12 май. Господин Бойко Борисов загуби легитимността си на управленски субект. Точно за това иска касиране на изборите. Няма как да преглътне тази загуба. Такъв е просто манталитетът ни. Само че един политик трябва да може да понася и загуби. В едно демократично общество, в една страна, член на Европейския съюз, ние, като политически лидери, нямаме право на деструктивно поведение. Нямаме право да имаме избирателно отношение, да признаем само избори, които сме спечелили. Трябва да имаме силата да понесем и загубите си. Ние нямаме право на принципа след нас и потоп. Нито един политически лидер в България няма право да се държи като късния Кадафи. Това е опасно за страната. Разбира се, особено арогантна е тезата, че намерените от прокуратурата и иззети стотици хиляди бюлетини от една печатница не са били предназначени за ГЕРБ. Да. Някой повярва ли в това? Да. Това е не само лъжовно, това е абсолютно арогантно. Много смешна е тезата, че те са били технологичен брак. Аз ще задам един въпрос. Кой разпределя технологичния брак по избирателни райони? Кърджали, Хасково, Кюстендил. И още по-интересният въпрос. Кой разпределя технологичния брак за чужбина? Технологичният брак или се изхвърля в буклука, или се рециклира за вторична употреба. Защо е разпределен технологичен брак за чужбина? Какво ще прави този брак в Анкара, Бурса, Одрин, Истанбул, Брюксел и Вашингтон, разбира се. Какво ще правите, ако е технологичен брак? Много интересни въпроси, нали? Освен това стана ясно от експеримента, че въобще не става въпрос за брак. Става въпрос за съвсем редовни бюлетини. И сега, за да се занули, разбира се, негативния ефект от този най-грандиозен скандал в историята на демократична България, ние чухме въпроса: а къде са отпечатани протоколите? Както виждате, протоколите са били отпечатани в печатница на човек, близък до БСП. Очаквах да му зададете въпрос. И понеже не го направихте, ще го направя аз чрез вас. Господин Борисов, с протоколите ли се гласува или с бюлетините? Не се гласува с протоколите. Гласува се с бюлетини. Това е изключително важно. Освен това, нямайте съмнение, че истината за тези няколко стотин хиляди бюлетини, включително и за това дали подобна схема е била реализирана и по време на местните и президентските избори, ще излезе наяве. Няма начин да не излезе наяве. Първо, защото главният прокурор даде достатъчно силни свидетелства, че ще бъде непримирим към всяко нарушение на закона. Убеден съм, че той ще бъде още по-дързък. И второ, защото няма да ни оставят на мира и отвън. Европейската комисия утре вече специално ще се занимава с този проблем. Европейският парламент. Нека да съм точен. Защото така и не чухме още отговор на въпроса защо на три пъти са изнасени бюлетини от печатницата, ако някъде са потребвали допълнително бюлетини, а не от ЦИК, каквато е законово разписаната процедура. Защо бюлетините са изнесени на 10 май, а протоколите, с които това се случва, приемателно предавателните протоколи са с подпис от 8 май. Това са не просто нарушения, това са тежки престъпления, които неизбежно ще се разследват. Ако определям като арогантно твърдението за печатницата обаче, ще трябва да кажа, че изразът няма запис, с който бившият премиер отговори на въпроса как ще коментира незаконно записания разговор между него, Кокинов и Найденов, вече е проява на политическа арогантност и цинизъм. Защото запис има. Ние се разграничаваме от всички незаконни подслушвания и записи. Очакваме прокуратурата да стигне и до тези, които са извършили незаконното подслушване на бившия премиер. И те да получат своето заслужено наказание. Но това, че разговорът е бил подслушан незаконно, не означава, че не е проведен. Този разговор е факт и представлява заговор срещу конституционните устои на българската държава. Аз мисля, че истинското делегитимиране на господин Борисов като управленски субект не сам, а като нормален политик се случи точно в деня, в който всички български граждани чуха как могат да се договарят съдебни присъди, как са се назначавали магистрати под въздействието на главата на изпълнителната власт вместо от специализираните органи на независимата съдебна власт. Това са накратко коментарите ми във връзка с тази пресконференция, която те дължаха по правилата в нощта след изборите, но понеже са изключителни и понеже светът почна от тях и след тях най-вероятно настъпва потопът, те, разбира се, решиха да проведат тази пресконференция, когато на тях им е удобно. Изглежда са имали нужда да проумеят какво се случва. Благодаря. Вашите въпроси.
Генка Шикирова, БТВ. Господин Местан, да кажете доколко е реалистично искането им все пак за касиране на изборите. Чухме виждането ви за това и за това искането.
Благодаря. Аз имам предимството да говоря от същата трибуна, от която направих изявлението си във връзка с разкритията за няколко стотин хилядите бюлетини незаконно отпечатани. Точно от тази трибуна. Заявявам, че нито една дума от моето изявление от събота, деня преди изборите, не може да се определи като нарушаване на изборния кодекс. Първо, защото не споменах името на нито една политическа сила, в това число и на своята, на Движението за права и свободи. И точно пред вас направих тази уговорка. Не призовах никого да гласува за един или друг кандидат или за една или друга политическа сила. Изразих категорична позиция и загриженост, че е възможно в България някой да подготвя, да пусне в експлоатация цели 350 000 бюлетини, с които вотът на суверена категорично може да бъде подменен. Казах ви, че чрез този вот суверенът делегира своето естествено право като носител на властта на представителна власт. И на власт трябва да бъде тази политическа сила, която или тези политически сили, които се ползват с доверието на повечето български граждани, участвали в изборите. Ако някой с фалшиви бюлетини може да подмени този вот, така щото да управлява без това да е волята на суверена, то той извършва държавен преврат. Аз бях съвършено коректен да използвам условното наклонение. Ако тези данни се потвърдят, ако тези твърдения се потвърдят, ние бихме били изправени пред хипотеза на държавен преврат. Никой не може да снеме условното наклонение. И продължавам да твърдя, че ако полицейско разследване установи доказателство, че е имало план за използването на тези 350 000 бюлетини в деня на изборите, то това разследване трябва да бъде разследване за опит за държавен преврат. И отново говоря в условно наклонение. Ако се потвърди, това, че за себе си нямам съмнение, е съвсем, съвсем друга теза.
Редо казва после телеграфа. Добър ден, Радио Кадра, Деница Гацинска. Господин Местан, след като Бойко Борисов обяви, че ще иска класиране на изборите и нови избори, че ще предложи само свое правителство, така Бойко Борисов ще спечели ли новите и малки партии на своя страна и респективно доверието към ДПС и БСП да намалее? И втори въпрос, но не по важност. И ДПС и БСП ще трябва да управлявате. С кого, колко време и с какви приоритети? Благодаря.
Два въпроса. Има три даже. По отношение на първия въпрос, меракът на господин Борисов да управлява с правителство на мълцинството с 97 народни представители и с някаква, кой знае каква, подкрепа, за да може да бъде избран кабинетът. Аз бих призовал и колегите от другите парламентарни групи, никой от тях да не е толкова жесток, за да причини подобна участ на господин Бойко Борисов. Защото твърдя, че няма по-лош сценарий за него от това да се озове на кормилото на властта, независимо дали това би се случило чрез едни или други способи на мотивиране на евентуални народни представители извън групата на ГЕРБ. Наистина ги призовавам да не бъдат толкова жестоки, защото все пак трябва да сме заредени с достатъчна доза отговорност и пред държавата, и пред всеки един български гражданин, тъй като убеден съм, той е наясно какво го чака. Ако евентуално някой му направи тази лоша услуга да го подкрепи, за да остане на власт, ще бъде пометен от улицата. Той вече е в политическо минало. Що се отнася до правителството на експертно-политическо начало, на ясните национални приоритети, около които трябва да се постигне съгласие, вие тази теза за първи път я чухте точно в тази зала. Ние стоим на тази позиция. Приоритетите също са ясни, поне така както са дефинирани от Движението за права и свободи. На първо място в тези приоритети е възстановяването на демокрацията, укрепването на институциите, за да не се позволява никога повече една или две персони да се поставят над институциите, като ги подчинят на едноличната си воля. Това е приоритетът на приоритетите. Трябва да възвърнем доверието в ресурсите на демократичната система.
Аз спокоен за колко време?
Така. Вторият приоритет. Въпросът с заетостта и доходите минава през решителна подкрепа на предприемачеството, освобождаването на бизнеса от партиен рекет, от данък партийна лоялност. Ще влезна в една конкретика. Изключително е важно какво споразумение ще има България с Европейския съюз във връзка с следващия 7 годишен планов период. Ние смятаме, че това е проблемът на проблемите на България днес. Точно в името на тази цел да имаме добре дефинирани цели национални, които да застъпим в споразумението, което ще сключим с Европейския съюз, е необходимо час по-скоро да се състави и да се избере новото българско, легитимно българско правителство, което трябва да завърши процеса на договарянето с Европейския съюз и което да подпише споразумението. Затова утре ще предложим на държавния глава час по-скоро да свика 42-то народно събрание и на нас ни се струва, че Свети Константин и Елена е добър ден за началото на работа на 42-то народно събрание. По православния календар това трябва да бъде 21 май вторник.
Телеграф Таня Стефанова. Господин Местан, ако влезем в хипотезата си касиране още едни избори, какви последици би имало това за държавата? И още един въпрос, как си обяснявате разноговоренето на лидера на ГЕРБ Борисов и президента за легитимността на вота на 12 май? Благодаря.
Президента се опитва да, за разлика от Бойко Борисов, господин президента се опитва да се държи в съответствие с българския национален интерес, а той е свързан с съставянето на стабилно правителство, защото принципът избори до дупка, докато ги спечели Бойко Борисов, устройва егото му, но е пагубно за страната. Но е пагубен за страната. За принципа говоря.
А последиците
са до изтощаване на и без това изтощеният български бизнес и икономика. Криза в функционирането на всички социални системи. Това наистина може да бъде идея само на човек, който разсъждава на принципа след мен и потоп. Аз вече ви казах, че никой от нас няма право на подобни авторитарни рефлекси.
Мисля да попитам според вас, реалистичен ли е сценарий за предсрочни парламентарни избори, тъй като от една страна, ако се стигне до касиране на вота, това е нормално за тези нещата. И другото, което е как ще постигнете договорка, тъй политически сили и политически антиподи.
Благодаря. Значи, няма никаква вероятност изборите да бъдат касирани. Няма никакви основания изборите да бъдат касирани. Най-недоволни от начина, по който са проведени тези избори, трябва да сме ние от Движението за права и свободи. Защото нашият избирател беше подложен на един небивал, грандиозен натиск от страна на всички държавни структури и всички държавни служители. На много места за пореден път бяха отчетени като недействителни съвсем коректно попълнени бюлетини. Заради тези нарушения ние вероятно загубихме и мандати. Въпреки това, отговорността ни задължава да приемем изборните резултати. И не отива точно на тези, за които работеше цялата държавна администрация в нарушение на закона за държавния служител, да искат касиране на вота. Ако все пак Конституционният съд вземе подобно решение, изборите са неизбежни, разбира се. Въпросът ви е риторически. Но ако имате предвид риска от предсрочни избори след съставянето на правителство на Република България, дали ще се случи този лош за България сценарий да отидем към още едни предсрочни избори, вече не с решение на Конституционния съд, а по други причини, всичко ще бъде в ръцете на експертно-политическия кабинет, който ще бъде съставен след втория проучвателен мандат. Зависи доколко адекватен на очакванията на българските граждани ще бъде този кабинет. Ако от днес обаче ние сме в състояние да дефинираме риска от чести избори, като лош сценарий за България, би трябвало да сме и достатъчно зрели, за да предотвратим този риск. Всичко е в наши ръце, ръцете на българските политици. мисля си не само на евентуалните политически сили, които, на политическите сили, които биха имали евентуално отношение към сформирането на кабинета, но това е отговорност на всички партии, представени в 42-то Народно събрание. Нямам такава информация. Не, аз искам да заявя категорично. Съзнавам положението си на председател на третата политическа сила. Нямаме амбициите да бъдем мандатоносители. Бихме искали вторият проучвателен мандат да е успешен. Статутът ни на трета политическа сила не ни дава легитимно инициативата ние да участваме в подобни разговори. Това следва да бъде приоритет не толкова на председателя на втората политическа сила, а на посочения за кандидат за експертно-политически министър-председател на Република България. Защото сега е време за надпартийни усилия, сега не е време за тясно партийни интереси.
Господин Стан, като този момент отправени ли са покани за било формални или неформални разговори за спомиране, за опипване на почвата?
Не, не съм имал подобни разговори. Онова, което знам, е това, което и вие знаете, защото аз го научавам от вас. Че от една страна имаме ГЕРБ, които естествено са все още в своя свят на единственост и незаменимост. Тоест, няма защо да водят разговорите, и като ще управляват еднопартийно. Имаме политическа сила, която има втори резултат, и от нея чуваме анонси, че възнамеряват тези дни да започнат консултации по целите на следващо експертно политическо правителство. Но до сега официална покана няма, и по тая причина няма и неофициални разговори, защото в нощта след изборите казах, че бихме искали тези разговори да бъдат пределно прозрачни.
Мислите, че наистина е възможно съставянето на това програмно правителство, което няма как да бъде възможно без гласове от ГЕРБ и ДПС или Атака?
Аз на тема Атака съм достатъчно ясен и категоричен. Движението за права и свободи по никакъв повод, при никакви обстоятелства няма да води нито разговори, нито преговори, нито ще влезе в каквото и да е взаимодействие с партия Атака. Не знам каква е позицията на Атака, но нашата е абсолютно категорична. Между нас има непреодолими не само различия политически, но и ценностни различия. Така че, ако ми задавате този въпрос от гледна точка на патовата ситуация, а какво ще правите при това положение, отговорът ми е абсолютно ясен. Целите на експертно-политическия кабинет с министър-председател Пламен Орешарски ще бъдат представени на вниманието на народните представители от 42-то Народно събрание. Твърдя, че проява на политическа отговорност и зрялост е този проект да бъде подкрепен, за да се намери изход от ситуацията. Много ясен отговор, да.
Последно, аз имам следващия. миналата събота на 11-ти вие лично, а чухте и други партийни лидери, благодариха специално на една национална телевизия, лично на един водещ, заради журналистическата им активност, да извадят пред обществото информацията, която други ден не стигнахме, или по-скоро стигнахме благодарение на тях и по-късно. Вчера обаче се разбра от прокуратурата, че точно тази информация е попречила едно тежко престъпление да бъде проследено до край. Искам да ви питам, ползите или щетите са повече от това, че операцията на прокуратурата в съботния ден с извозването на бюлетините не можа да бъде завършена поради съботната реакция. И втория ми въпрос е, всички ли бюлетини в чужбина, в частност в Турция, бяха преброени и отчетени?
Ние чакаме информация във връзка с втория ви въпрос, дали всички бюлетини са преброени и отчетени. Би трябвало, но чакаме и официални потвърждения. Вероятно имате предвид факта, че те се бавиха смущаващо дълго. Бавиха се, защото висеше на косъм 37-ят мандат на Движението за права и свободи, което можеше да определи и друго качество на властта. Между прочим, не само 37, мандатите на ДПС при нормална политическа ситуация, в която да се проведат тези избори, без тези областни управители, без тези шефове на полицията, на РДВР и на районните полицейски управления, без тези горски стражари като политически стражари на ГЕРБ, мандатите на ДПС щяха да бъдат над 40. И за това, във връзка с вашия въпрос, заявявам, че един от приоритетите на 42-то Народно събрание следва да е приемането на такива промени в изборния кодекс, които да минимизират участието на субективния фактор, пристрастния субективен фактор в провеждането на изборите, въобще в изборния процес. Трябва да се модернизират включително и технологически процедурите на гласуване, за да не е възможно да се изкриви вотът на българските граждани. Що се отнася до активността на медиите, аз наистина бих ви призовал във всяка една ситуация да бъдете достатъчно активни и непримирими, защото не бих искал да си помисля какво би станало, ако тези 350 000 бюлетини бяха пуснати в действие. Благодаря за вниманието.
Вие слушахте извредна пресконференция на ДПС.
Радио К2 от мястото на събитието.